Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες, στους ανθρώπους της Ποντοπόρου Ναυτιλίας της Ελλάδας, σε όλες και όλους εσάς που μας ακούτε από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Γεια σας, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αμφότεροι σας χαιρετούμε και ιδιαίτερα θερμός χαιρετισμός στον σημερινό μας καλεσμένο που είναι ο κύριος Παναγιώτης Μαρκόπουλος, αντιπρόεδρος της κοινότητας Άριος του Δήμου Καλαμάτας. Ο κύριος Μαρκόπουλος, αξιωματικός του λιμενικού σώματος, διαμένει στο χωριό του που έχει την ονομασία Άρης, με γιώτα, έτσι, της Μεσσηνίας. Είναι έγγραμμος με δύο παιδιά, μέλος του Συλλόγου Ιστορικής Αναβίωσης 1821, με την ονομασία Ιστορικός Σύλλογος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, μέλος εθελοντικής ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών της Καλαμάτας, διπλωματούχος προπονητής ποδοσφαίρου και συνεργάτης σε ένα εξαιρετικό διαδικτυακό κανάλι που ονομάζεται Μεσσηνία View, κυρίως όμως εμπράκτος λάτρης της ελληνικής ιστορίας και τον οποίον καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Αγαπητέ μου Παναγιώτη Μαρκόπουλε, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες, σε όλη τη γη. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να βρίσκομαι μαζί σας.
Ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας είναι που συζητάμε με έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος ανήκει σε αυτήν την μειονότητα των νέων ανθρώπων της ελληνικής υπαίθρου που δεν εγκατέλειψαν τον τόπο τους, που έχουν μείνει εκεί, τον στηρίζουν, συνομιλούν με την ιστορία του, διασώζουν τοπικό πολιτισμό, διαπαιδαγωγούν ή ψυχαγωγούν και την νέα γενιά. Και είναι πολύ σημαντικό να σε ρωτήσω αν σαν εσένα νέοι άνθρωποι εκεί στην Μεσσηνία και ειδικά στα χωριά της Μεσσηνίας όπως είναι ο Άρης βλέπεις να επιλέγουν να έχουν αυτή την επιλογή ζωής που έκανες εσύ.
Κοιτάξτε, και εμείς κάναμε τον κύκλο μας, απομακρυνθήκαμε, επιστρέψαμε. Είναι αυτό που είναι κάτι που μας τραβάει πάντα στον τόπο μας. Υπάρχει κόσμος ο οποίος ασχολείται με όλα αυτά που προείπατε. Η μαγιά υπάρχει. Οι συνθήκες ζωής είναι λίγο περίεργες που μας αποτραβούν πολλές φορές από όλα αυτά. Ωστόσο, θεωρώ ότι βρίσκουμε το δρόμο μας, επιστρέφουμε και θα επιστρέψουμε εκεί που ανήκουμε.
Λοιπόν, είμαστε δύο μέρες πριν από μια εκδήλωση, την αφίσα της οποίας είδα και μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση. 203 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, την Παρασκευή, μεθαύριο, έχετε οργανώσει μια εκδήλωση στον Άρη, στο χωριό, και αυτό πραγματικά είναι κάτι που κέντρισε για το ενδιαφέρον μας, διότι βγάζει, αποτυπώνει μια πολύ συγκεκριμένη οπτική των ανθρώπων που έχουν μείνει στην ελληνική ύπαιθρο. Καταρχήν πες μας πόσο κόσμο έχει ο Άρης, το χωριό ο Άρης αυτή την περίοδο.
Είμαστε περίπου στα 800 άτομα.
Αρκετή.
Με φθήνουσα πορεία. Με φθήνουσα όμως πορεία.
Με φθήνουσα πορεία. Σχολείο με πόσα άτομα περίπου.
Σχολείο είναι γύρω στα 50 παιδάκια.
Μάλιστα, σε όλες τις τάξεις.
Ναι. Ναι.
Μάλιστα. Και το πιο κοντινό γυμνάσιο, λύκειο μετά στην Καλαμάτα, φαντάζομαι.
Είναι η Ιθουρία, όχι είναι η Ιθουρία.
Ναι.
Δίπλα. Είναι η Μικρομάνη, μετά είναι η Ιθουρία. Εκεί είναι το λύκειό μας τοπικό. Εκεί πήγαμε και εμείς γυμνάσιο λύκειο. Εκεί τελειώσαμε και τα παιδιά της γύρω περιοχής εκεί φοιτούν.
Λοιπόν, είσαι...
Και αυτά όμως δεν είναι όπως στην ηλικία που ήμουν εγώ στο γυμνάσιο στο Λύκειο, είναι και αυτά τώρα είναι πιο περιορισμένα τα παιδιά, είναι πιο λίγα. Δεν είναι όπως ήμασταν κάποτε.
Συνολικά ο κόσμος της κοινότητας Άριος, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο ο Άρης, είναι και κάποια άλλη οικισμή, κάποια άλλα χωριά που ανήκουν στη δικιά σας κοινότητα. Για πόσο κόσμο μιλάμε?
Μιλάμε περίπου για τα 1000 άτομα, 1000 και κάτι, πρώην δημοτική ενότητα, επειδή ήμασταν δήμος.
Παλιά.
Καλλιτερατικούς δήμους, ναι. Mm-hmm. Γύρω στα 1000-1200 άτομα.
Μάλιστα.
Είμαστε εμείς, είναι Ασπροπουλιά, είναι ο Μπαλιάγας, είναι το Πλατή, είναι τα Αλόνια, Ασπροπουλιά. Όλα αυτά τα χωριά, ναι, τριγύρω.
Μάλιστα. Για να έρθουμε τώρα πρώτα-πρώτα στην εκδήλωση. Είπα, ναι, Παρασκευή το απόγευμα. Για πες μας ακριβώς τι περιλαμβάνει και στη συνέχεια θα δούμε τι βγαίνει από κάθε μια από αυτές τις επιλογές σας.
Ναι. Σε συνεργασία πάντα με το Δήμο Καλαμάτας, mm-hmm, εμείς σαν κοινότητα, από αρχής θέσαμε ένα στόχο στον εαυτό μας, εγώ σαν αντιπρόεδρος και ο πρόεδρος μας ο Γρηγόρης ο Κωστόπουλος, πρώτα απ' όλα να αναδείξουμε την ιστορικότητα του τόπου μας. Γιατί καλώς κακώς περπατάμε σε έναν τόπο ο οποίος βρίθει ιστορικότητας. Mm-hmm. Λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε κανονίσει να κάνουμε μια εκδήλωση, να παρουσιάσουμε ένα ντοκιμαντέρ του φίλου του εξαίρετου φίλου άνθρωπου και σκηνοθέτη Γιάννη Μουτσούλα, που έχει το Messina View. Θα παρουσιάσουμε το ντοκιμαντέρ του ο Ιωσήφ Ολένη στα Μπουντούρμια της Τρεπολιτσάς. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που αναφέρεται στους ανθρώπους οι οποίοι οικειοθελώς, όταν προσκλήθηκαν από το Γκαϊμακάμι της Τρεπολιτσάς προκειμένου να τους πάρει σαν ομήρους, για να μην, επειδή ακουγόταν ότι θα ξεσπούσε η Επανάσταση, αυτοί και ο θελός πήγαν και παραδόθηκαν και τράβηξαν τόσα τράβηξαν.
Είπαμε Φιλάρετος Ολένης.
Ναι.
Και μιας και αναφέρθηκε στον Γιάννη Μουτσούλα και στο Messina View, να πω ότι τον γνώρισα από μια ανάρτηση μιας προσπάθειας η οποία μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έδειξε ότι δεν είναι επειδή σκοντάφτεται στη δικιά σας ιστορία, στην ιστορία του τόπου σας, η ενασχόλησή σας με την ιστορία. Γιατί αν θυμάμαι καλά, και σωστά το θυμάμαι, η ενασχόλησή του εκείνη την περίοδο ήταν για έναν ήρωα που έδρασε τα προεπαναστατικά και τα επαναστατικά χρόνια και στη Μακεδονία και στην Μολδοβλαχία, για το Γεωργάκη Ολύμπιο. Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι αυτή η προσέγγιση ξέφευγε από τα στενά τοπικιστικά πλαίσια. Δηλαδή ασχολήθηκε και με το Φιλάρετο Ολένη, αλλά έφτασε μέχρι το Γεωργάκη Ολύμπιο, μέχρι τη Μονή του Σέκου.
Εκεί και όπου... με το Χάψα, mm-hmm, στη Μακεδονία.
Και με το Χάψα στη Μακεδονία, στη Χαλκιδική. Πολύ σωστά. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, αυτός ο διάλογος με την ιστορία, αγαπητέ μου Παναγιώτη Μαρκόπουλε, αυτός ο διάλογος με τις πέτρες, με όλα εκείνα τα υπολείμματα μιας περίοδου, η οποία έθετε τέλος σε μια δουλεία 4 αιώνων και πλέον, πόσο ζωντανός είναι στην Μεσσηνία, στην ελληνική περιφέρεια, και πόσο πιο ζωντανό θα τον θέλατε εσείς, εσύ ως Παναγιώτης Μαρκόπουλος και οι υπόλοιποι άνθρωποι εκεί σαν εσένα, οι οποίοι μπαίνουν στην διαδικασία να κάνουν ένα τόσο σημαντικό αφιέρωμα στον τόπο τους για τα 203 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 21.
Εντάξει, θεωρώ τον εαυτό μου τελευταίο σε όλη αυτή την προσπάθεια. Υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι αναδιωτών ανά την Ελλάδα, από τον οποίο έχω τιμή να ανήκω και εγώ. Κάνουν τρομερό έργο αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με την αναβίωση. Θεωρώ τον εαυτό μου τελευταίο σε όλη αυτή την προσπάθεια. Από εκεί πέρα, η ιστορία είναι κάτι που μας αρέσει, μου αρέσει. Η ιστορία βρίσκεται τριγύρω μας, είναι παντού. Πρέπει να την αναδεικνύουμε, γιατί αν παραδειγματιστούμε από αυτούς τους ανθρώπους, μόνο αυτοπεποίθηση, δύναμη μπορούμε να αντλήσουμε Θεωρώ σημαντικό ότι σήκωσαν τα όπλα άνθρωποι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, γιατί είναι μεγάλοι γείτορες ο Γολογοτρώνης, ο Παπαφλέσσας και όλοι αυτοί που έχουν περάσει το πάθος της ιστορίας, αλλά χωρίς τον απλό Έλληνα, τον απλό άνθρωπο, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και είναι κάτι το συγκλονιστικό για μένα. Εμένα με έχει συγκλονίσει αυτό το πράγμα για ανασχόλησή μου και στα αρχεία που ψάχνω και με όλη την ασχόληση, η ιδιοσυγκρασία αυτών των ανθρώπων. Πόσα ποραγιάδες γίνηκαν ήρωες.
Και πρέπει να πούμε ότι ήταν εκατοντάδες οι αποτυχημένες επαναστάσεις αυτούς τους τέσσερις αιώνες και δεν περίμεναν να ολοκληρωθούν 400 χρόνια και να βρεθούν κάποιοι φωτισμένοι να μπουν μπροστά και να πάνε στα σίγουρα. Πάρα πολλές φορές έκαναν και απονενοημένο διάβημα, το οποίο πλήρωναν στην συνέχεια και μεταγενέστερη.
Μα για 40 χρόνια γινόταν και μια επανάσταση. Αυτό είναι ιστορικά τεκμηριωμένο και αποδειγμένο.
Αγαπητέ μου Παναγιώτη Μαρκόπουλε, είπα στην αρχή ότι είσαι πατέρας δύο παιδιών.
Ναι.
Και ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την ιστορία, παλαιότερη, νεότερη, σύγχρονη, φαντάζομαι ότι ενδιαφέρεται για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η ιστορική συνείδηση των παιδιών του και γενικότερα των νέων παιδιών της Ελλάδας, μέσα από τα βιβλία τα οποία φέρνουν τα παιδιά στο σπίτι και γενικότερα μέσα από τον τρόπο με τον οποίο αυτοί στους οποίους έχουμε χωρίσει κακώς ένα κομμάτι της αγωγής των παιδιών μας, μέσα ενημέρωσης δηλαδή εννοώ και εν τέλει και μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια, συμβάλλουν σε αυτήν την αγωγή. Θέλω να σε ρωτήσω αν τελικά βλέπεις να εισπράττουν στο σχολείο και γενικότερα στην κοινωνία τα μηνύματα τα οποία εσύ προσωπικά μέσα από την έρευνα, μέσα από το βίωμα των συγκεκριμένων συλλόγων θα ήθελες να έχουν προκειμένου να διαμορφώσουν μια πολύ συγκεκριμένη στάση άποψη για το χθες και μια πολύ συγκεκριμένη στάση για το αύριο.
Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο κίνητρο κατ' εμέ είναι η οικογένεια, ο πυρήνας της οικογένειας. Από εκεί το κάθε παιδί θα πάρει την όθηση και το κίνητρο να ασχοληθεί με την ιστορία. Το σχολείο, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των δασκάλων, δυστυχώς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο ρόλο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Από εκεί και πέρα η οικογένεια, και μόνο η οικογένεια μπορεί να στρέψει τα παιδιά στο να κάτσουν, να ασχοληθούν, να διαβάσουν, και αυτό δεν θα γίνει άμεσα τώρα. Αυτό θα φυτευτεί ως σπόρος ώστε να γίνει αργότερα. Βλέπω ότι υπάρχουν θετικά σημάδια. Άνθρωποι της γενιάς μου ασχολούνται με την ιστορία, ψάχνουν και έχουν δίψα να μάθουν παραπάνω πράγματα. Αναλογιστείτε ότι εμείς τώρα με τον Γιάννη και το Μεσσηνία Βιού ετοιμάζουμε μια ταινία ντοκιμαντέρ πάλι για το 1844, την Επανάσταση, η οποία ήταν κατ' εμέ, όχι μόνο κατ' εμέ, αλλά και σύμφωνα με άλλους μεγαλύτερα πνεύματα από μένα, η συνέχεια της Επανάστασης του 1821, και η κόρη μου στην τρίτη γυμνασίου, η οποία έχει το βιβλίο της ιστορίας και θα έγραφε ένα διαγώνισμα, και από περιέργεια της πήρα και εγώ να την εξετάσω, να δω τι έχει, και έτυχε να είναι για το συγκεκριμένο γεγονός, το περιέγραφε μέσα στο βιβλίο σε τρεις σειρές.
Μάλιστα. Τα είπες όλα, σε τρεις σειρές. Ναι.
Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.
Τα είπες όλα και υπαινικτικά και πολύ σκληρά, θα έλεγα. Πολύ σκληρότερα από ό,τι να το ανέλυες επί μακρών. Αγαπητέ μου Παναγιώτη Μαρκόπουλε, αντιπρόεδρε της κοινότητας Άριος της Μεσσηνίας, θέλω στο σημείο αυτό να σε ρωτήσω, γιατί η ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνει και κάποιους προβληματισμούς. Ένας από αυτούς που θέλω να τον μοιραστώ μαζί σου είναι αν σας έχει περάσει από το μυαλό η διάσωση της τοπικής ιστορίας. Μια ιστορία της πατρίδας γενικότερα δεν μπορεί να τα περιλάβει όλα, και επειδή μας είπες ότι από την οικογένεια ωραία και συμφωνούμε πρέπει να ξεκινούν αυτά όλα, Να σε ρωτήσω αν από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τον συλλογικό φορέα που αντιμετωπίζει και το σήμερα και σχεδιάζει και το αύριο με τη στενή έννοια του τόπου, της Μεσσηνίας, υπάρχει αυτός ο προβληματισμός να αρχίσει πλέον η αυτοδιοίκηση κοντά σε όλα τα άλλα με τα οποία ασχολείται να στηρίξει και την γνώση, τη διάσωση, τη διάδοση της τοπικής ιστορίας.
Πέσατε, όσον αφορά εμάς σαν κοινότητα, αυτός είναι ο πρωταρχικός μας σκοπός και στόχος. Και θεωρούμε ότι μέσω αυτού του στόχου θα μπορέσουμε να πετύχουμε και την καλύτερη προβολή του χωριού μας, την ανάδειξή του. Θα είναι ένας τρόπος προβολής. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει, γίνεται προσπάθεια τεράστια τουλάχιστον από μέρους μας και με τη βοήθεια του Δήμου, δεν μπορώ να έχω κάποιο παράπονο, για την ανάδειξη τοπικής ιστορίας, μια ιστορία η οποία θα σας δώσω ένα στοιχείο αυτής, ότι στο χωριό μας στη μάχη του Ασλάναγα τον Ιούλιο του 1844 ήταν και η τελευταία μάχη του Μητροπέτροβα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το μεγάλο τεράστιο ήρωα της Επανάστασης. Από εκεί πέρα, αν θέλετε να πούμε κάτι παραπάνω γι' αυτό.
Βεβαίως, να πείτε κάτι παραπάνω γι' αυτό, γιατί ο Άρης, η περιφέρεια, η κοινότητά σας, η Μεσσηνία, είναι μια περιοχή η οποία προετοιμάζεται να γιορτάσει το Σάββατο, πριν τις 25 Μαρτίου δηλαδή, η οποία συμβολικά έτσι έχει τεθεί για να υπάρξει και το θρησκευτικό στοιχείο στη μέση, ετοιμάζεται να γιορτάσει την απελευθέρωση της Καλαμάτας, μιας προσπάθειας η οποία είχε περισσότερο ψυχή και λιγότερα όπλα από αυτούς που μπήκαν και τηλευτέρωσαν.
Να σας πω λοιπόν εν ολίγης ότι αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση και το οποίο με συγκλώνησε πραγματικά, ψάχνοντας στα αρχεία του κράτους εδώ πέρα, μέσα από τη συλλογή του Μίμη του Φερέτου, λοιπόν, τρόμαξα με την, κυριολεκτικά με τα ονόματα που αντίκριζα, τα οποία είχαν βραβευτεί με τα αριστεία Ανδρείας επί Όθωνος, για τις μάχες που είχε λάβει ο καθένας μέρος. Και μιλάμε για ονόματα που στο χωριό μου τουλάχιστον 70 από αυτά υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Και στα γύρω χωριά, να μην ευλογωμόν τα γένια μου. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικό το ότι οι παππούδες μας, οι παππούδες τους, συμμετείχαν σε αυτό το πανηγύρι. Αυτό είναι κάτι που μόνο περηφάνεια μπορεί να μας γεμίζει και τίποτα άλλο. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το αναδείξουμε και να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς, σαν κοινότητα, έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Φτιάξουμε κάποιες αναθεματικές πλάκες, θα φτιάξουμε κάποια λευκόματα όσον αφορά το κομμάτι του 21. Από εκεί και πέρα, επειδή είχαμε και την Επανάσταση του 1834, στην οποία πρωταγωνίστησαν πάλι Ασλαναγέοι και από τα γύρω χωριά, με πρωτοστάτη τον Αναστάση Τζαμαλή, προσωπικό φίλο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος είχε στείλει, έχω επιστολές του Κολοκοτρώνη προς τους Ασλαναγέους, κατά το οποίο πάλι ξεπερνάει τα όρια, δεν μπορώ να το εκφράσω. Σημαίνει ότι οι πρόγονοι μας ήταν, τι να πω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έβαζαν πάνω απ' όλα την πατρίδα, πάνω απ' όλα το κοινό συμφέρον, προσπάθησαν για το καλό του έθνους και θεωρώ ότι πρέπει να τους ανταμείψουμε αναγνωρίζοντας τους. Λοιπόν, επανερχόμενο στην Επανάσταση του 1844, ήταν κατά της Αντιβασιλείας, όχι κατά του Όθωνα, Αναστάσης Τζαμαλής, Γιαννάκης Γκρίτζαλης, Μητροπέτροβας. Ο Γκρίτζαλης και ο Αναστάσης Τζαμαλής, μετά την καταστολή της Επανάστασης, εκτελέστηκαν μετά από 2 ώρες, ο ένας στην Αρκαδία, στην Παρισία, ο Τζαμαλής στην Πύλο. Και μάλιστα δεν τους άφησαν ούτε να δουν να ζουν οι γυναίκες και τα παιδιά τους.
Είπες νωρίτερα και πώς κάνει κύκλους η ιστορία. Ήταν κατά της Αντιβασιλείας, είπες η εξέγερση.
Ναι.
Και αν θυμηθούμε, η Αντιβασιλεία είχε πολύ συγκεκριμένη σημαία, πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και επειδή κάνει κύκλους η ιστορία, πριν από 10 χρόνια όλο αυτό που ξεκινούσε σε βάρος της πατρίδας μας είχε πάλι την ίδια σημαία.
Συγγνώμη, το λέτε εσείς για να μην το πω εγώ. Και ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, είπα ότι νωρίτερα μπορεί να κατάγεσαι από την Μεσσηνία, αλλά ο λόγος είναι λακωνικός. Εύστοχος, έχω υποχρέωση να βάζω τους υπότιτλους και να κάνω αυτές τις ιστορικές αναδρομές. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, αγαπητέ μου Παναγιώτη Μαρκόπουλε, κάθε φορά που σκέφτεσαι το μακρινό χθες, αλλά ζωντανό μέσα στην ψυχή σας, εκεί στη Μεσσηνία και στον Άρη, και βλέπεις το σήμερα, βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο γίνεται συστηματική προσπάθεια από την γειτονική χώρα για ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κινείται με έναν ξεκάθαρο νέο Οθωμανισμό, τι αισθάνεσαι στα αυτιά σου ως φωνή από αυτούς τους ανθρώπους, τους προγόνους σου, η οποία φωνή είναι καθημερινή και ο οποίος διάλογος μαζί τους είναι καθημερινός. Το είπες νωρίτερα, αλλά το αποδεικνύει και η δραστηριότητα, η συλλογική που έχετε εκεί.
Λοιπόν, θα σας απαντήσω με μία πρόταση. Πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ. Εγώ λοιπόν θα πω, πάντοτε με τους κλέφτες, ποτέ με τους ραγιάδες.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι σας καλύπτω.
Απολύτως μας καλύπτεις και θα έλεγα ότι ήταν πολύ επιτυχημένη η σκέψη να σου ζητήσω να συνομιλήσουμε σήμερα, γιατί από τούτο το βήμα παρελάβουν διάφορες προσωπικότητες των γραμμάτων, των επιστημών και ειδικά και των θεωρητικών επιστημών καμιά φορά, και η υπογράμμιση του ηχολήπτη μου νωρίτερα, του Κωνσταντίνου Λούβαρη, σε αυτό που είπες, πάντα με τους κλέφτες, ποτέ με τους ραγιάδες, είπε πολύ σωστός με μία φράση κιόλας. Λοιπόν, έχει σημασία να δούμε υπό ποιες προϋποθέσεις βλέπετε εσείς σε αυτόν τον τόπο εκεί, τον πολύπαθο, αλλά τον τόπο που δεν έπαψε ποτέ να κάνει όνειρα, βλέπετε το μέλλον της περιοχής και μέσα από το ιστορικό πρίσμα. Ξέρω ότι παράγεται λάδι, το ξέρω όλος ο κόσμος. Άριστο, ελιές, έχετε και κάποιες άλλες παραγωγές. Εκείνο όμως το οποίο σίγουρα και το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ο καημός, είναι να αρχίσετε να βάζετε και μια πολιτιστική, ιστορική, εθνική διάσταση σε αυτήν την γενικότερη προσπάθειά σας, έτσι ως συμπληρωματική στις άλλες δραστηριότητες. Θα σε ρωτήσω λοιπόν αν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ερευνώντας, βλέποντας, κουβεντιάζοντας στην περιοχή, κατά την άποψη του Αντιπροέδρου της Κοινότητας Άριους του Δήμου της Καλαμάτας, του Παναγιώτη Μαρκόπουλου, μπορούσαν να αξιοποιηθούν και προς μια άλλη κατεύθυνση πολλαπλού χαρακτήρα. Και προς τον εθνικό φρονηματισμό, αλλά και προς την κατεύθυνση εκείνη, όπου πλέον να μιλάμε και με διαφορετικό τρόπο στον επισκέπτη της περιοχής.
Εντάξει, σαφώς υπάρχει τεράστια ιστορικότητα. Ο τόπος μας θυμίζεται και για την ιστορία του και για τα προϊόντα του και για τις ομορφιές του. Και γενικά όλη η Ελλάδα, δεν είναι μόνο η Μεσσηνία. Θεωρώ ότι με άξονα την ιστορία και την ανάδειξή της μπορούμε να προσελκύσουμε πολύ κόσμο, ούτως ώστε μέσω της ιστορίας, μέσω της προσέλκυσης αυτής, να βιώσει και να δει και τα υπόλοιπα που μας χαρακτηρίζουν. Όμως η ιστορία είναι η βάση πάνω στην οποία πρέπει να πατήσουμε. Το λέω, το πιστεύω και θα κάνω ό,τι μπορώ προς αυτή την κατεύθυνση και εγώ και ο Πρόεδρος και ο Δήμος μας.
Είναι πολύ σημαντικό το ότι κάνετε και δεν είστε στο θα, είστε σε εναστόντα χρόνο σε όλα αυτά τα οποία είπαμε και θέλω από την άλλη μεριά να έρθουμε σε κάποια στοιχεία τα οποία σε συνοδεύουν. Είδα για παράδειγμα ότι είσαι μέλος της εθελοντικής ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών. Παράλληλα και διπλωματούχος προπονητής ποδοσφαίρου, είσαι και αθλητής στη σκοποβολή. Πες μου λοιπόν, πες μας αγαπητέ μου Παναγιώτη Μαρκόπουλε, ο χώρος της ελληνικής επαρχίας, αν έχει αυτή τη στιγμή όλες εκείνες τις υποδομές, τις προϋποθέσεις, να δώσει δραστηριότητα στα νέα παιδιά, αργία μη τρυπάσεις κακίας, να μην τα αφήνει, να μην τους αφήνει αργούς τους νέους μας.
Σαφώς και έχει όλα αυτά που προαναφέρατε. Η επαρχία είναι παράδεισος για μένα. Από εκεί και πέρα πρέπει και ο κόσμος να στραφεί προς την επαρχία. Υπάρχουν οι δυνατότητες για να κάνει κάποιος τα πάντα. Και δουλειές υπάρχουν και χτήματα υπάρχουν αν θέλετε και δραστηριότητες μπορεί να γίνουν και ποδόσφαιρο και χίλια δύο. Η επαρχία προσφέρεται και παρέχει τα ειχέγγυα. Τώρα για το ποιο λόγο δεν στρέφεται η νεολαία αν θέλετε προς αυτή την κατεύθυνση είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο.
Δεν είναι άλλο παπά και του ιερέα εντός εισαγωγικών Παναγιώτη Μαρκόπουλου, αυτού του ιερομόναχου της περιοχής, είναι Ευαγγέλιο. Και θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, πιστεύεις ότι αν υπήρχαν κίνητρα θα έμεναν οι νέοι, θα ερχόντουσαν οι απόδημοι της Μεσσηνίας?
Αν υπήρχαν τα κίνητρα που δίδονται σε άλλες ομάδες, σαφώς και θα επέστρεφαν οι νέοι πίσω. Σαφώς και θα επέστρεφαν οι νέοι. Το θέμα είναι να επενδύσουμε στον Έλληνα και όχι σε όλα τα άλλα. Ο Έλληνας μπορεί να κρατήσει την πατρίδα του ζωντανή και ακμαία. Μπορεί, το λέω, το πιστεύω. Θέλω να ακούω τώρα ότι δεν δουλεύουν οι νέοι, δεν κάνουν. Λοιπόν, ο Έλληνας μπορεί να κρατήσει την πατρίδα του. Απλά χρειάζεται βοήθεια από την ίδια την πατρίδα.
Έχετε χιλιάδες συμπατριώτες σας από εκεί, οι οποίοι ζουν και προκόβουν σε πολλά μέρη του εξωτερικού.
Έχω ζήσει και εγώ στην Αυστραλία 3 χρόνια.
Ναι, να σου πω για παράδειγμα, ας πούμε προσωπικά. Είδα ότι η Παμεσσηνιακή στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια από τις πρώτες δυνάμεις σε επίπεδο ομογένειας. Θέλω πρώτα να ρωτήσω, και αφού μας είπες ότι έζησες και εσύ στην Αυστραλία, το έχεις δει αυτό
το
έργο. Ναι, θέλω να σε ρωτήσω, αφού έχεις και βιώματα και μάλιστα θα έχεις και οικογενειακά βιώματα, ποια θα ήταν εκείνα τα στοιχεία τα οποία αν τα φροντίζαμε με διαφορετικό τρόπο θα κάναμε πολύ πιο ισχυρό το μαγνήτη του τόπου για όλους αυτούς τους ανθρώπους που τον εγκατέλειψαν και βρέθηκαν στα ξένα και ζουν με αυτό το νόστο ο οποίος τσακίζει την ψυχή, έτσι είναι αλήθεια.
Θα έπρεπε να επενδύσουμε στην πεθό μας, στην επαρχία μας, σε όλους τους τομείς.
Στον πρωτογενή.
Πρωτογενή τομέα, ακριβώς αυτό. Πρωτογενή τομέα, ο οποίος υποφέρει. Πάμε στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζουμε λεμόνια Αργεντινής, αν είναι δυνατόν. Και κάποτε ξεριζώναμε τις λεμονιές γιατί παίρναμε τα επιδόματα.
Οπα. Έβαλες ένα...
Και τις ελιές. Και τα καΐκια σπάγαμε. Τα μπέλια ξεριζώναμε. Και τις ελιές να κόψουμε, όπως κόβανε κάποτε κάποιοι άλλοι, χωρίς επιδόματα βέβαια. Λοιπόν, πρέπει να σταθούμε στον πρωτογενή τομέα, να επενδύσουμε.
Λοιπόν, εγώ είπα ότι θα ρίχνω τους υπότιτλους. Είπε ο Παναγιώτης Μαρκόπουλος και τις ελιές ξεριζώναμε όπως τις ξεριζώνανε κάποιοι άλλοι κάποτε. Λοιπόν, αυτοί κάποιοι άλλοι ήταν οι Τούρκοι επιδρομής ή μετά ο στρατός του Ιμπραήμ, ακριβώς. Λοιπόν, έθεσες ένα τεράστιο ζήτημα και πραγματικά Είναι πολύ σημαντικό να κάνω μια επισήμανση, την οποία την χρωστάω, τη διάβασα. Καλείται μια μεθαύριο Παρασκευή, 22 Μαρτίου, στις 8 το απόγευμα, τους συμπατριώτες σου, αγαπητέ μου Παναγιώτη Μαρκόπουλε, στην αίθουσα αγροτικού συνεταιρισμού.
Πρώην αγροτικού συνεταιρισμού.
Ζει αυτός ο συνεταιρισμός, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Όχι, δεν ζει αυτός ο συνεταιρισμός. Δυστυχώς.
Δεν
ζει. Είναι κάτι το οποίο προσανατολιζόμαστε να αναστηθήσουμε σαν κοινότητα. Υπάρχει αυτή η σκέψη.
Μάλιστα. Επίσης τα προηγούμενα που είπες, ότι υπήρχαν επιδόματα για να κόψουμε τα καΐκια. Υπήρχαν επιδόματα για να ξεριζώσουμε τις λεμονιές, τις πορτοκαλιές, τις ελιές κλπ. Όλα αυτά ως καμπάνιες εξελίχθηκαν στην ελληνική επαρχία, εξελίχθηκαν και στον τόπο σου. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω πόσο ζημιά έκαναν τελικά όλα αυτά και αν σε βάθος χρόνου οδήγησαν στην απερίμωση της περιοχής, ενώ από ψυχές, από ανθρώπους.
Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Ο καθένας έψαξε πλέον να βρει κάπου αλλού το δρόμο του. Εφόσον απαξιώθηκαν τα πάντα, τα απαξιώσαν εμείς οι ίδιοι και κοιτάξαν πώς θα ζήσουμε σήμερα όπως, φταίμε κι εμείς. Δεν είναι ότι μας οδήγησαν οι άλλοι. Οι άλλοι έδωσαν το τυρί, εμείς δεν είδαμε τη φακά. Και μιλούσαν έναν άνθρωπο που έχει φύγει και από τον τόπο του, μπορεί να επέστρεψε αργότερα, αλλά είναι γεγονός ότι η Ήπεθρος έχει ρημώσει εξαιτίας της εγκατάλειψης του πρωτογενή τομέα. Γεγονός αδιαφυσβήτητο.
Πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Και τώρα που βρήκα παπά, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, αγαπητέ μου αντιπρόεδρε της κοινότητας Άριος, αγαπητέ μου φίλε Παναγιώτη Μαρκόπουλε, θέλω να σταθούμε σε κάτι το οποίο και ως άνθρωπος της αυτοδιοίκησης αλλά και ως ενεργός πολίτης της Μεσσηνίας το βλέπεις καθημερινά. Ευτυχώς για τον τόπο σας σώθηκαν πολλές ελιές από τα επιδόματα για ξερίζωμα που δινόντουσαν παλιά. Υπάρχει μεγάλη παραγωγή, αλλά υπάρχει και ένα φαινόμενο. Να έρχονται οι Ιταλοί ή οι Ισπανοί να αγοράζουν το λάδι χύμα επειδή δεν έχει προχωρήσει η τυποποίηση, η διαμόρφωση brand name, ετικέτες γνωστές στον παγκόσμιο χώρο και αυτές οι αγορές από τους εταίρους και φίλους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποστερούν τεράστια ποσά από τον τόπο. Πώς στέκει ο Παναγιώτης Μαρκόπουλος και γενικότερα οι νέοι άνθρωποι αυτού του τόπου μπροστά σε αυτήν την πολύ πολύ έτσι σημαντική υστέρηση την ώρα που όλοι γκρινιάζουμε για αναπτυξιακή προοπτική και για πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν το σήμερα και να κάνουν και καλύτερο το αύριο και το μεθαύριο στον τόπο μας.
Κοιτάξτε, αν δεν οργανωθούμε, αν δεν συνεταιριστούμε, δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Έχει αποδειχθεί ότι όπου υπάρχουν συνεταιρισμοί γίνεται καλύτερη διαχείριση και υπάρχει και υψηλή τιμή και διάρκεια παραγωγής και διάρκεια στην αγορά εξέβρεσης αγοραστών. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει ο κόσμος να οργανωθεί, να συνεταιριστεί και να αγωνιστεί. Σπακούεται. Δεν γίνεται διαφορετικά. Με το να περιμένουμε να έρθει ο χύψη να πάρει το λάδι, δεν γίνεται. Παρισφύγουν πολλοί, οι κερκόπορτες είναι πολλές και μπαίνουν, βρίσκουν πολλοί και μπαίνουν και εισχώρουν. Λοιπόν, το λάδι μας είναι το καλύτερο που υπάρχει για μένα.
Αδιαφυσβήτητα.
Από εκεί και πέρα, ο κόσμος πρέπει και οι νέοι πρέπει με κάποιο τρόπο να οργανωθούν. Εμείς σας είπαμε, σαν κοινότητα, προοπτική μας και σκέψη μας είναι η δημιουργία ενός συνεταιρισμού, ανεξάρτητα από την κοινότητα. Mm-hmm. 4-5 άνθρωποι μπορούμε να συνοηθούμε. Να βάλουμε μπροστά να φτιάξουμε ένα συνεταιρισμό. Από εκεί πέρα, όπου υπάρχει συνεννόηση, πετυχαίνονται πράγματα. Κάπου θα βάλουμε τα εγώ μας δεξιά-αριστερά ο καθένας, γιατί δυστυχώς φτάσει αυτά οι φίλοι μας, τις διχόνοιες και τους εγωισμούς. Από εκεί πέρα, πάντα αυτό. Οργάνωση, και δουλειά.
Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία μας λες και μάλιστα χωρίς να το περιμένω, ξεδιπλώσαμε μέσα σε πολύ ελάχιστο χρόνο με τον δικό σου λακωνικό και υπενικτικό λόγο όλη την ζωφερή πραγματικότητα.
Έχω ζήσει στη Μάνη γύρω στα 6-7 χρόνια.
Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που επειδή το ξέρεις και επειδή το πόνεσες φαντάζομαι και νομίζω ότι είσαι εξ εκείνων που μπορείς να καταθέσεις μια άποψη. Έζησες κάποια χρόνια, μας είπες, στην Ξενιτιά, αγαπητέ μου Παναγιώτη Μαρκόπουλε. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω για τον αγώνα εκείνης της εποχής από τους Έλληνες του τόπου που έζησες και για να συντηρήσουν τη γλώσσα και τα ήθη και τα έθιμα και ειδικά τον τρόπο με τον οποίο βιώνει ο Έλληνας της Ξενιτιάς την εθνική γιορτή, την εθνική ιστορία, την εθνική κληρονομιά, τον πολιτισμό, τις ρίζες μας.
Ξέρετε, ο Έλληνας του εξωτερικού είναι πιο Έλληνας από τον Έλληνα του εσωτερικού, είναι γεγονός αυτό. Γιατί δεν κρατάει σε επαφή με τη Μητρόπολη, είναι ιστορία. Σε κάθε ευκαιρία προσπαθεί να αναδείξει, να συμμετάσχει μέσα των γιορτών. Και βέβαια σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η Εκκλησία. Από εκεί πέρα, εγώ ήμουνα το 1974, το 1977-1978 στην Αυστραλία. Περισσότερο από τις, ήμουνα μικρός. Περισσότερα από τα βιώματα των γονιών μου μπορώ να πω. Αυτό πάντως που ξέρω με σιγουριά είναι ότι ο πατέρας μου δεν άντεξε την Ξενιτιά. Ήταν κάτι που τον έτρωγε πάντα. Ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα. Και ας ήταν και ας δούλευε δύο δουλειές εκεί, έβγαζε περισσότερα χρήματα. Προτίμησε να επιστρέψει, να ασχοληθεί με τα θύματα του, να δουλέψει σαν εργάτης, να αναστήσει τα παιδιά του στον τόπο του.
Ένα άλλο πράγμα το οποίο ήθελα να σε ρωτήσω και επειδή είσαι σε κοινότητα και όχι στην Καλαμάτα και έχεις και μια γενικότερη εικόνα των χωριών, των οικισμών που ανήκουν στην συγκεκριμένη κοινότητα Άριος, πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό των κατοικιών που έχουν εγκαταληφθεί στα χωριά σας? Και το κυριότερο, αν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που μας περιέγραψες νωρίτερα, θα μπορούσε να υπάρξει μια διαφορετική οπτική για το ξαναζωντάνεμα τέτοιων περιοχών όπως είναι η δικιά σας κοινότητα και πολλές άλλες έτσι στην Πελοπόννησο.
Κοιτάξτε, στην περιοχή δικιά μας δεν είναι τόσο το φαινόμενο της εγκατάλειψης τεράστιο, θα έλεγα. Υπάρχει εγκατάλειψη, αλλά ωστόσο υπάρχουν και θετικά μηνύματα, τουλάχιστον για την κοινότητά μας και για την γύρω περιοχή, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν ή θέλουν να φύγουν από την Αθήνα για να έρθουν προς την επαρχία. Θα έλεγα ότι το σημαντικότερο πρόβλημα, το σημαντικότερο στοιχείο για αυτό το πρόβλημα, που το έχω βιώσει εγώ, το έχω δει, επειδή έχω υπηρετήσει και σε υπηρεσίες του Ανατολικού Αιγαίου. Και στο Καστελόριζο για δύο μήνες. Λοιπόν, τα νησιά μας αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα από ότι η εσωτερική Ελλάδα. Και κατανοείται ότι όσο πιο πολύ ερμώνουν τα νησιά, τόσο κάποιοι άλλοι τους ανοίγει όρεξη για να τα κατοικήσουν. Βέβαια τώρα το γιατί ερμώνουν το ξέρουν άλλοι. Μάλλον το ξέρουμε κι εμείς.
Το ξέρουμε κι εμείς. Δεν είναι του παρόντος ακριβώς και οπότε μας δίνεται η ευκαιρία από αυτό εδώ το βήμα.
Δηλαδή μου έκανε εντύπωση στο Κασταλόριζο που ήμουν το 1000, στα αρχές του 20ου αιώνα, είχε γύρω 17.000 κόσμο. Και όταν πήγα εγώ ήταν 500 κάτοικοι.
Ακριβώς.
Και αυτοί όχι Έλληνες.
Μάλιστα. Έχει σημασία να σε ρωτήσω επίσης, αν ο τόπος, το κλίμα, η ιστορία ελκύει ανθρώπους από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από ξένες χώρες, να εγκαθίστανται, να αγοράζουν γη, να χτίζουν εγκαθίστανται ή να αγοράζουν και ακίνητα εκεί στην περιοχή. Και πώς ο τόπος σιγά σιγά εσείς οι άνθρωποι τους αφομοιώνετε, τους κάνετε ένα κομμάτι της κοινωνίας σας, της ζωής σας, της καθημερινότητάς σας.
Κοιτάξτε, ο κόσμος από το εξωτερικό έρχεται, δηλαδή είναι γεγονός αυτό. Εντάσσονται όμως, όποιος δεν μπορεί να ενταχθεί, θα φύγει, γιατί είναι οι συνθήκες ζωής και οι συνήθειες έτσι, ώστε ή θα παραμείνεις και θα συμβιώσεις ή θα υποθέσεις και θα φύγεις. Αυτό είναι φανερόντα, φαίνεται ποιος μπορεί και συμβιώνει και ποιος σηκώνεται και φεύγει. Δεν έχουμε, δηλαδή, υπάρχει ο τόπος, είναι ευλογημένος. Ήταν μακαρία γη, λεγόταν η μυθολογία. Παρέχει τα πάντα. Παρέχει τα πάντα, το χέρι μας είναι αυτά τα πάντα να μπορέσουμε να τα εξελίξουμε και να τα κάνουμε πιο πρόσφορα και πιο ωφέλιμα για μας. Η Μεσσηνία είναι ένας μαγευτικός τόπος, όπως ξαναλέω είναι όλη η Ελλάδα. Απλά πρέπει να αποκτήσει μια ταυτότητα. Δεν είναι πάμε γιατί έχει ωραία παραλία η Καλαμάτα ή ο Άρης έχει ένα ωραίο ποτάμι. Πρέπει να γίνει τόπος προορισμού, να αποκτήσει μια ταυτότητα. Και η Μεσσηνία και η Λακωνία που επίσης είναι πανεμορφή.
Αναρωτήθηκες γιατί όλες αυτές τις δεκαετίες περιγράψαμε νωρίτερα ότι υπήρξαν κίνητρα για να ξεριζωθούν τα δέντρα, καρποφόρα δέντρα, ελιές, λεμόνια, λεμονιές, πορτοκαλιές κλπ. Και από την άλλη μεριά έτρεξε αυτό το πρόγραμμα, έφερε τα αποτελέσματά του και τα δεινά του. Φτάσαμε στο σημείο μέχρι να κοπούν και καϊκιά στη βάση μιας κοινής αγροτικής πολιτικής την οποία την ενστερνιστήκαμε. Αναρωτήθηκες όμως ποτέ αν ταυτόχρονα γιατί δεν έτρεξε κάτι διαφορετικό, κάτι στο πλαίσιο που έθεσες από την αρχή της κουβέντας μας, στο να αναδειχθεί δηλαδή αυτός ο τεράστιος πλούτος που δεν είναι ανάγκη να είναι η γη ή η καρπή της γης, είναι η ιστορία, είναι ο πολιτισμός, είναι οι ρίζες. Και θέλω να σε ρωτήσω αν αυτό αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού ανθρώπων σαν τον Παναγιώτη Μαρκόπουλο, με αυτούς που στέλνετε κάθε φορά ως αντιπροσώπου σας στην Βουλή των Ελλήνων. Και τελικά αυτή η συζήτηση οδηγεί σε κάποιες ριζικές αλλαγές που χρειάζονται ή αντί να προχωράμε έτσι με ηλικιώδη ταχύτητα, απλώς περπατάμε όλα αυτά τα χρόνια και όπου βγει.
Λοιπόν, θα σας απαντήσω ιστορικά, αφού με μιλάτε ιστορικά. Καταρχήν, όταν ξεκίνησε η Επανάσταση και για δύο χρόνια οι Έλληνες σύμφωνα με τον Γολγοτρόνη, αν ήταν μονιασμένοι, θα φτάναμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Κάποιοι, επειδή είδαν αυτό το πράγμα και επειδή είδαν, και αναφέρουμε τους Άγγλους, επειδή είδαν ότι οι Έλληνες είχαν μεγάλο στόλο και επειδή ήταν γνώστες της ιστορίας και ξέραν ότι εάν θα επιτρεπόταν στους Έλληνες θα κυριαρχούσαν στον κόσμο και θα ήταν αυτοί οι θαλασσοκράτηδα και όχι οι Άγγλοι, φρόντισαν με τις μεθόδους τους να ελέγξουν την Επανάσταση. Φτάνουμε στον Καποδίστρια, όπως φτάσαμε. Ένας μεγάλος φωτισμένος άνθρωπος παίρνει στα χέρια τους τύχες ενός κράτους ας υποτυπώδους και προσπαθεί, παλεύει για την ανεξαρτησία του. Λοιπόν, αυτή η ανεξαρτησία δεν ήρθε ποτέ, δυστυχώς. Σκοτώθηκε ο Καποδίστριας, ήρθε ο Όθωνας, ήρθε η Αντιβασιλεία και έκτοτε, μέχρι και σήμερα, θεωρώ ότι αποτελούμε προτεκτοράτο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν θέλουν κυριαρχούς τους Έλληνες ανεξάρτητους για τους λόγους που αυτοί γνωρίζουν. Και η λόγη να πει ότι η Ελλάδα είναι μια τεράστια πολιτιστική τουλάχιστον αυτοκρατορία.
Είναι φοβερό αυτά τα οποία μας είπες πάλι με τέτοιο τρόπο που μου θύμισες Και αυτό έψαξα. Το είχα σημειώσει χθες βράδυ. Και αυτό το οποίο είπες νωρίτερα είναι μια φράση του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη, ο οποίος αφού έχει τελειώσει η ιστορία της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια, εις επίκον όλων κάποια στιγμή φωνάζει «Ανάθεμα στους Αγγλογάλους που έγιναν η αιτία που εγώ έχασα τους δικούς μου και το έθνος έναν άνθρωπο που δεν θα τον ξαναβρει και το αίμα του με παιδεύει έως τώρα». Νομίζω ότι η συζήτησή μας, αγαπητέ μου Παναγιώτη Μαρκόπουλε, ο τρόπος με τον οποίο την διαχειρίστηκες, ο τρόπος με τον οποίο στέκεις και εσύ, γιατί είσαι μια χαρακτηριστική περίπτωση ανθρώπου, ενεργού πολίτη της ελληνικής υπαίθρου, δείχνει τι μεγάλες δυνάμεις έχει ο ελληνισμός παντού. Είτε στην πρώτη του Μητρόπολη εδώ, είτε στη δεύτερη Μητρόπολη του, όπως λέω εγώ, στην Κύπρο, είτε στο τρίτο σκέλος που αφορά τον ελληνισμό όπου γης. Θέλω με την ευκαιρία αυτής της συνάντησής μας, της ραδιοφωνικής, να σου απευθύνω και διεσού σε όλους τους κατοίκους της κοινότητας Άριος, σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες της ελληνικής υπαίθρου, θερμά συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο στέκεται πάνω στην κληρονομιά, στις ρίζες, στον πολιτισμό μας. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη και να βρείτε, που είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε το δρόμο που οδηγεί στην ανασυγκρότηση του τόπου και σε μια αντεπιθετική πορεία που θα την φτάσει εκεί που ονειρεύεστε, εκεί που μας είπες σε αυτήν την κουβέντα. Θερμά συγχαρητήρια, με το καλό και καλή επιτυχία στην συγκεκριμένη εκδήλωση και σε κάθε εκδήλωση που προγραμματίζεται εκεί στον τόπο σου, και εύχομαι καλή δύναμη και στα νέα παιδιά τα οποία φροντίζεται να τα ενισχύετε με λόγο και παράδειγμα.
Εγώ ευχαριστώ, γιατί είναι όλη η δικιά μου. Εγώ το μόνο που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι η αντεπίθεσή μας θα είναι διαρκής και χωρίς τέλος να νικήσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θερμούς χαιρετισμούς στο Μεσσηνή Αυγιού, στο Γιάννη Μουτσούλα, στον κύριο Κωστόπουλο, το λέω καλά, στον πρόεδρο της κοινότητάς σας, σε όλους τους συμπατριώτες σου στην κοινότητα Άριος, σε όλη τη Μεσσηνία, σε όλους τους Έλληνες, με το καλό να γιορτάσουμε τα 203 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και, όπως είπες νωρίτερα, με το πνεύμα αυτών των ανθρώπων να πορευτούμε. Παναγιώτη Μαρκόπουλε, από καρδιάς σε ευχαριστούμε και εγώ και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο.
Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και εσείς. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που, όπως είπα, ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!